Evo, dobrodošli u Božiju kuću da raspravljamo Božiju pjesmu. Ja isto tako nisam bila neko vrijeme. Baš sam radosna da sam tu večera s vama. Imamo jedan poseban stih i u jednom posebnom raspoloženju. To ću isto reći uskoro. Znači, večeras čitamo iz četvrtog pjevanja poglavlja Bhagavad Gita i hvala. I stih je 34, a poglavlje se zove transcendentalno znanje. Pa ćemo onda pročitati prvo sanskrit, a onda dalje. Shreya dravya mayad yagyaj. Gyana yagya parantapa. Sarvam karma kilam parta. Gyane parisampayate. Onda možemo riječ po riječ. Shreya. Veče. Dravya mayat. Materijalnih posjeda. Yagya. Od žrtvovanja. Gyana yagya. Žrtvovanje u znanju. Parantapa. O pokoritelju neprijatelja. Sarvam. Sve. Karma. Aktivnosti. Akilam. Sve skupa. Parta. Opritim sine. Gyane. U znanju. Parisam apjate. Dostižu vrhunac. O pokoritelju neprijatelja, žrtvovanje izvršeno u znanju je bolje od žrtvovanja materijalnih posjeda, jer sva žrtvovanja aktivnosti, o pritin sine, dostižu vrhunac u transcendentalnom znanju. Evo, može još jednom stih. O pokoritelju neprijatelja, žrtvovanje izvršeno u znanju je bolje od žrtvovanja materijalnih posjeda, jer sva žrtvovanja aktivnosti opritin sine dostižu vrhunac u transcendentalnom znanju. Smisao Šila Prabhupada. Svrha svih žrtvovanja je steći potpuno znanje, osloboditi se materijalnih bijeda i na kraju se posvijetiti transcendentalnom služenju gospodina s ljubavlju, svjesnost Krišnje. Uprkos tome, sve različite žrtvene aktivnosti kriju tajnu i tu tajnu trebamo saznati. Žrtvovanja ponekad poprimaju različite oblike, zavisno od vjere onoga koji ih vrši. Kada njegova vjera dostigne nivo transcendentalnog znanja, smatra se da je napredniji od onih koji žrtvuju samo materijalne posjede bez takvog znanja, jer bez znanja žrtvovanja ostaju na materijalnom nivou i ne podaruju duhovnu dobrobit. Pravo znanje dostiže vrhunac u svjesnosti Krišni, najvišim stadiju transcendentalnog znanja. Bez napredovanja u znanju, žrtvovanje su samo materijalne aktivnosti. Međutim, kada se uzdignu na nivo transcendentalnog znanja, sve takve aktivnosti se odvijaju na duhovnom nivou. Zavisno od razlika u svjesnosti, žrtvene aktivnosti se ponekad nazivaju karma kanda, plodonosne aktivnosti, a ponekad gyana kanda, znanje u potrazi za istinom. Bolje je kada je cilj znanje. Ja sam u principu odlučila, pošto je jučer bio dan pojavi njegove svetosti Bhaktisiddhanta Svamija, a on je igrao i još uvijek igra veliku ulogu u misiji Šila Prabhupada i generalno životima mnogih bhakta, nekako ću govoriti u njegovom raspoloženju. Izvukla sam nešto iz njegovih lekcija, iz lekcija od bhakta koji slavi njegovu službu, pa ćemo onako prisjetiti se kako je on nas zapravo uveo u praksu ovog stiha. Prvo bih htjela reći, znači, koje su zapravo znamenitosti samog ovog stiha. Ima nekoliko ključnih poanti koji je bitno da istaknemo. Prva je to da je svrha svih žrtvovanja steći potpuno znanje i znači žrtvovanje u znanju. To je jako bitna poanta da vidimo šta je tu i kako možemo da steknemo takvu praksu. Onda također trebamo da otkrijemo tajnu, da saznamo tajnu tih znanja, znači kako otkriti tajnu takvih znanja. Također žrtvovanja koja poprimaju različite oblike u shodno onaj nivou vjere koje je neka osoba razvila i tu se isto spominje u 17. poglavlju Bhagavad Gita gdje se govori o tri vrste vjere znači tri gune, satva, rađas i tamas. I također, još jedna jako bitna poanta jeste, znači, da ta kad vjera dostigne taj nivo transcendencije, onda se smatra da je takvo žrtvovanje iznad materijalnih posjeda i da je tada osoba zapravo kultivirala pravo znanje. Sad recimo kad napravimo paralelu ovdje, u ovom stihu se spominje, Prabhupada u svom komentaru ovdje spominje, da postoji žrtvovanje na materijalnom nivou, znači ovdje je spomenuta karma kanda. I evo recimo uzet ćemo na primjer puno nastojanja, rečemo znanost jednu, znači grčki filozofi su opisali tu riječ episteme, epistemologija, znanje, nešto, i to je zapravo nauka o onome kako saznajemo stvari, kako znamo ako nešto znamo da to znamo, ili ako nešto ne znamo, kako znamo da to ne znamo. Znači, odakle zapravo izvor tog nekog znanja. I onda su oni zapali u dilemu, jer kako su god istraživali dublje materiju, jer je to najviše instanca koju su ikad istraživali, shvatili su da se znanje mora bazirati na istinama, na određenim vrstama istine. Onda su rekli da su, ali istinu konstituiraju jezik, zapravo riječi. Ona se tako manifestira, znači ona je element znanja. Jezik je element znanja i element istine. I onda ako nema jezika, kako može biti i znanja i istine? Onda su shvatili, pa čekajte, to je samo jedna komponenta i to je materijalna komponenta. Ako nema jezika, znači ne možemo saznati istinu bez jezika, a isto tako imamo neke mentalne koncepcije koje izražavamo kroz jezik i to je sve prosto toliko ograničeno, tako da bi u 20. stoljeću porastao taj nivo skepticizma i on se zove, cijelo 20. stoljeće se zove period skepsije, skeptičari su posumnjali u sve to što se interpretira, onda su došli do zaključka da mi zapravo možemo poznavati određene koncepte materije, znači u okviru našeg ograničenja, koliko smo ograničeni umno i jezički, jel? I da jednostavno tu postoje raznorazne interpretacije, ali šta je od tog svega istina, niko ne zna. Znači, to svak mora individualno da vjeruje. I onda su povezali tu komponentu, znači znanje, istina i vjera. Šta vjerujemo, šta znamo i šta znamo da je istina. I šta ne znamo, da znamo. Mislim, to je takva jedna koncepcija što je baš zanimljiva s obzirom da upravo i naša tradicija, vedska tradicija, isto tako tvrdi da su naša znanja ograničena i limitirana, ali vajšnavska dimenzija potpuno daje jednu drugu perspektivu. Ja ću sad pročitati kako je recimo to jezikom Bhakti Tirtha Svamija. Znači, kako duhovna praksa Vaišnavi interpretira znanje. I šta je zapravo znanje, odakle dolazi znanje. Bhakti Tirtha Svamija ovako kaže. Kaže, svo znanje je prisutno u duši. Duša zna sve. uključujući i našu svarupu, odnosno naš pravi identitet, duša zna. Međutim, koliko smo mi zaista spremni iskusiti, odnosno istinski iskazati čast našem izvornom identitetu, to je jako bitno pitanje. Koliko smo ga uopće svjesni, znate, naše znanje, izvor našeg znanja i odati mu čast. Znači, zapravo, i kaže Maharadž, zapravo je ego, lažni ja, onaj koji nas poziva na dvosmislenost, koja nas odvaja od stvarnosti i uranja u materijalni život, koji je samo arena drame. Smatra da je, znači, u materijalnom, baš ono, materijalni svijet cijela pozornica, odnosno jedna velika arena u kojoj se producira samo drama. Ali drama u kom smislu? Kaže, toliko smo uronjeni u tu dramu iluzije, znači drama iluzije, Maharadž to tako kaže, da vjerujemo da je ona stvarna, identificirajući lik kojeg igramo u toj drami i na toj areni kao sami sebe, kao svoj sobstveni identitet, pravi ključni identitet. I onda isto Maharadž jako često u kontekstu ovog stiha iz Bhagavad Gita i u kontekstu znanja, kad bi interpretirao onaj stih iz Bhagavatama 2.1.4, koji govori da oni koji su lijeni, zapravo oni koji su lišeni znanja o atma tatvi, se ne raspravljaju o problemima života, jer su suviše vezani za pogrešne ratnike. Pogrešne ratnike, to Prabhupada kaže, znači i tijelo i familiju i sve ono što nas nekako drži tu i što nam daje tu iluziju da nam tako nešto može donijeti istinsku sreću. I kaže, iako imamo dovoljno iskustva da ipak znači ne možemo da sagledamo pravu, znači ograničenost tih lažnih ratnika. Iako imamo iskustva da neko napusti tijelo, da nas napusti neko, da mi nekog napustimo, ali mi i dalje imamo tu vrstu identiteta. Zašto? Recimo, Čejtanja Čaran kaže isto u svojoj knjizi u kojoj on ima interpretaciju Bhagavad Gita, zove se Belong, on kaže da se mi više identificiramo sa neke materijalne stvari, ne radi samih stvari kao takvih što volimo tu materiju, nego jednostavno što imamo potrebu da pripadamo. Radi pripadanja. Nije bitno, znači, i kad nam se oduzme ta pripadnost, kad nam se oduzme to nešto za što smo vezani, zapravo za čim žalimo, je to pripadanje, ta pripadnost. A zapravo je baš to tako zato što duhovno znanje, znači duša zna da mi zapravo vječno pripadamo Krišni. I to je ta naša borba za pripadnost koju nekako u iluzornom svijetu repliciramo na nešto što konstantno prolazi i mi konstantno dobivamo iskustva da to prolazi, ali mi i dalje to radimo zato što je naša potreba za pripadanjem toliko jaka, samo nemamo to znanje o kojem koje je potrebno da ga imamo da bi one mogli da razvijemo pripadnost prema našem pravom identitetu. E sad, također, znači, Bhaktivedanta Svami kaže, tako, da bi mi razvili potrebno duhovno znanje o kojem se govori u ovom stihu, da ono onaj dostigne neki nivo transcendencije, važno je da se izložimo žrtvovanju stjecanja znanja, znači jer je poanta ovog stiha, znači žrtvovanje u znanju ili znanje kao žrtvovanje, da se izložimo, znači da utrošimo određenu količinu vremena da čitamo, da se raspitujemo od drugih vajšnava koji su stekli iskustva, stekli pogotovo samospoznati, što kaže idući iz tih onaj samospoznatih bhakta. I kaže Maharadž, znači da je jako bitno biti introspektivan u cijelom tom procesu. Znači konstantno raditi introspekciju, uzeti vrijeme, znači da se posvetimo toj introspekciji, da se posvetimo na taj način, znači svim mogućim agencima stjecanja znanja, čitanja i uzimanja dobrobiti iz toga, kako pravilno adresirati ono što je problem ovoga svijeta ili što je problem u svijetu, znači ono što vajšnave prepoznaju, to je zapravo nedostatak svjesnosti Krišni. Introspekcija je jako bitno oružje i znači kroz introspekciju mi možemo zapravo da vidimo, da posmatramo, znači, ono što smo mi istekli i što definiramo u svom malom mikrokosmosu kao znanje. I sad, znači, da, Maharadž još govori, samo još naglašava koliko je jako bitno čitanje duhovne literature, jer duhovna literatura zapravo hrani našu duhovnu inteligenciju i hrani našu dušu zapravo. Tako da to znanje trebamo hraniti, na taj način trebamo hraniti našu dušu i da, na takav način da to bude jedna vrsta žrtvovanja svaki dan. Tako, na primjer, i baš on navodi kako neki studenti rade studiraju, ali isključivo za neku materijalnu dobrobit ili da steknu neku titulu ili karijeru, bilo šta, ali ono, Krišnin Bhakta, šta god da radi, on pokušava to iskoristiti za Krišnu, znači poslije introspekcije se razvija potreba za tim principom koji se naziva Yukta Vairagya, iskoristiti sve, onaj, uključiti sve za svjesnost Krišni. Nekad, recimo, vidimo da ljudi koji nisu razvili svjesnost Krišni i koji djeluju isključivo na materijalnom nivou, a znamo da je materija ipak niža Krišna energija, oni su razvili doslovnu ekspertizu kako manipulirati, manevrisati sa tom materijalnom energijom. A onda bakte nekad odu u krajnost, kao, ma to je sve maja, i onda vidimo, često neko je bolestan, ne misli na zdravlje, a zapravo poanta je, znamo, znači, tijelo je materijalno, ali to je hram Krišnin i mi ćemo se pobrinuti, znači, i mi ćemo, znači, pravilno manevrisati s tom materijalnom energijom da bi onaj mogli, da bi nas taj hram mogao onaj voditi u pravcu da možemo onaj da razvijamo svoju svjesnost ka Krišni, znači to je taj princip Yukta Vairagya. I sad baš je bilo zanimljivo da danas sam isto poslušala jednu finu lekciju od Krišna Kšetra Maharadža koji je dao u Punama. I na kraju, isto je on govorio o introspekciji i jako dubljem propitivanju i naše duhovne prakse, jer kroz naša teorijska znanja i raspitivanja mi nekako počinjemo da dobivamo spoznaju, znači ta duhovna iskustva, a upravo nas te samospoznate osobe uvodi u ta duhovna iskustva. I sad jedan bakta kaže, ja sam došao sebi do nivoa da ja sebe pitam kad idem u sankirtan i dijelim knjige, zašto ja to radim, koliko je često moj motiv da nekome samo da ga jednostavno da dođem ispred njega i da ga uključim u ono što ja radim, zato što smatram da ono što ja radim, što slijedim i što vjerujem je bolje nego što on radi. Ili kad, recimo, izađem na ulicu pa vidim tamo na drugoj strani neko možda dijeli Bibliju, a ja dijelim ovo znanje. Kakva je onda razlika između mene i njega, jel? Da razmišljam. Ili ja stvarno želim nešto da dam, znači da budem, da sretnim nekoga i da to uzmem kao priliku da ako osoba nije spremna ići dublje, uzeti dublje, da marem dobije 2-3 rečenice od Prabhupada. Da dobije to na dar. I onda Maharadž kaže, Krišna Kšetra Maharadž, da zapravo to jeste poanta našeg znanja, da dajemo. I onda kaže jedan primjer Šila Prabhupada, kad je došao na neki tehnički fakultet u Americi, onda je bilo tu puno studenata i on kaže, a zašto ste vi tu došli? Onda on kažu studenti, pa mi smo došli da steknemo to neko znanje. I onda Prabhupada kaže, aha, vi ste došli kao prosjaci, da nešto prosite. A onda su njega pitali, kao, zašto si ti došao? I ona kaže, ja sam došao da vam nešto dam. I to zapravo jeste stav, znači stav razumijevanja znanja. Ako mi imamo znanje, naša dužnost jeste da ga kultiviramo, da budemo introspektivni, da razvijemo taj princip Yukta Vairagya, da ga razumijemo i da ga nekako dajemo, da ga jednostavno samo dajemo. I sad ću dati ponovo ovdje primjer Bhaktitirtha Svamija. On je, bila mu je jučer dan pojave, i ja ću podijeliti baš neka njegova iskustva o njegovoj službi koja je jako, jako značajna. Prabhupadu jako, jako bio drag njegova služba, njegov stav. On je bio isto jako obrazovan, bio je psiholog na prestižnom Princeton univerzitetu i Prabhupad mu je rekao, ti si jako obrazovan i tvoje obrazovanje, znanje ljudi takvi kao si ti vrijedi puno više, čak nego stotinu nekih običnih bhakta koji jednostavno samo prakticiraju u kontekstu da ti imaš takav kapacitet da ova znanja dijeliš po fakultetima. Zato ću ja ustanoviti još jedan BBT frakciju koja će se zvati BBT Library Part. I ti ćeš dobiti zadatak i još drugi neki bakte da idete po fakultetima i da cijele ove setove knjiga nosite i ostavljate po univerzitetima i po fakultetima. I bio jedan još Prabhupadov učenik koji se zvao Mahabudhi Prabhu, oni su bili jako obrazovani, puno su putovali, nekad bi autobusima, nekad kombijima, na razno razne načine, koristili su razne trikove da dođu do univerziteta, do univerzitetskih profesora, da knjige daju. Čak u to vrijeme nisu bile ni oštampane, bilo samo 4 pjevanja Bhagavatama i ni jedna čeitanja, ništa nije bilo, ali oni su nekako išli i ubjeđivali su na fakultetima da ljudi to uzmu, ali oni su zapravo njima dali obećanje da će im u budućnosti donijeti kad te budu, koji zapravo još nisu bili isprintani. Uspijevali su i to uraditi i onda jedne prilike na isto jednom američkom prestižnom univerzitetu, fakultetu na Yaleu, odlučili jedan dan tamo da odu. Međutim, taj dan kad su oni otišli, fakultet je bio zatvoren. I onda ovaj Mahabudhi Prabhu kaže Bhaktirtha Swami, evo baš smo promašili, bio izgleda neki praznik i nisu imali šansu da, nije bilo nikoga, nisu mogli sresti nikoga. Kao, hajde idemo sad odavde. I Bhaktirtha Maharaj kaže, ne, ipak hajde daj samo da ostanemo još malo. Kaže, pa zašto da ostanemo, pa uopće nema nikoga tu na fakultetu, znači nema ljudi, praznike, nema nikoga. Kaže, molim te, samo da malo ostanemo. I tu su se oni gotovo krenuli svađat. Međutim, onaj Bhaktirtha Maharaj kaže, mogu ja samo da odem na toalet? I eto me, vraćam se za minutu. I bilo je i teško da nađu parking tad, pa je parking su našli negdje poprilično daleko od tud. I ovaj, Mahabudhi Prabhu je otišao u auto da njega čeka i kaže, znači, prošao je 1 sat. Pa 2 sata, pa 3 sata, nikako Maharadža da se vrati. I onda jednostavno ovaj je bio na rubu frustracije, rekao, sad će me stvarno čuti. Onaj, da je otišao u toalet i da ga nema 3 sata, sad će me stvarno čuti. I kaže, kad je vidio Maharadža iz daljine kako se vraća, jednostavno je pomislio, ma ne, on je stvarno veliki mistik. Ovdje mora da se nešto dogodilo. Ipak ću sačekat prije nego što se baš naljutim na njega da vidim šta se dogodilo. I onda Maharadž kaže, kad je Bhaktirtha Swami tu došao, kaže, kao zamisli, krenuo sam tamo i sretnem jednog profesora koji baš predaje filozofiju Indije i istoka. I on se, kaže, našao tu i kaže, sretnem ga, on kaže, ja baš uvijek dolazim na fakultet kad nikog nema da na miru mogu da radim. I onda su tako krenuli da pričaju i jednostavno Maharadž je uspio da šarmira tog profesora i profesor je uzeo sve knjige, sve. I onda Bhaktirtha Swami kaže, znaš, ja bi još jako voljeo da knjige dam i vašim još drugim profesorima, pogotovo bi voljeo da ostavim ove knjige u vašu knjižnicu. I onda ovaj profesor kaže, pa nema problema, knjižničar je moj jako dobar prijatelj, sad ću ja njega nazvat, pa da vidim da nekako se dogovorimo. I onda je nazvao knjižničara i supruga od knjižničara se javila i kaže, pa evo, on je zaboravio nešto i upravo je krenuo u knjižnicu. Tako da je Maharadž sreo i njega, tog knjižničara, i tako je njega šarmirao, naravno ostavio je i njemu sve knjige. I onda je ovaj Mahabudhi Prabhu ga upitao, pa kako ti je to uspjelo, znači neradni dan, ja nisam imao nikakvu ideju da se išta slično može, kako ti je to uspjelo? I on kaže, zato što sam stvarno, kad sam došao ovdje, tako sam se iz dubine svoga srca samo molio, dragi moj Prabhupad i Čejtanja Mahaprabhu, molim vas, učinite me instrumentom u svojim rukama, tako da budem vama na usluzi danas i da nešto korisno za vas napravim. I onda je ono, baš bilo, znači, jednostavno, Maharadž je toliko vjerovao u Prabhupada, u njegovu instrukciju, u, jednostavno, u četanju Mahaprabhua, on je vjerovao da smo mi zaduženi, da je naša dužnost, da mi moramo da dijelimo to znanje. Inače smo škrtice kripane, jel? I onda je svaki put pokušavao da, gdje god bi se našao bilo kakvoj situaciji, da se moli da bude instrument, da mu se otvori prilika da on da ono što je dobio. Jer je smatrao, dogod ima vremena, svoga vremena vlastitu koju mu je Krišna povjerio u tom materijalnom životu, da je njegova dužnost da u svakom momentu dijeli i daje znanje. I onda su isto bakte koji su s njim služili pričali kako je jako često je i malo spavao i navečer kad bi svi spavali on bi čitao sa lampom, sa svjetiljkom, onom baterijom, da ne bi nikoga probudio, volio je da kultivira znanje, da raspravlja o tome. Jako je malo jeo, ono, često da ga ta hrana onaj ne optereti, jeo često samo voće i orašide, nije jeo ništa drugo osim toga i jednostavno je onaj bio je tako željan da služi Prabhupada, da služi Čejtanji Mahaprabhu. Jedan put je tako samo prolazio fakultetom i ugleda neko ime na vratima od profesora i onda uđe u tu učionicu, u taj ured od profesora, tako samo spontano, i onda ovaj profesor kaže, ko ste vi, šta ste vi trebali? On kaže, pa ja imam dogovor s vama, trebamo sad da razgovaramo o knjigama što sam ja vama donio. Kao, kakvim knjigama, nismo ništa se mi dogovorili. Da, kaže, da, sigurno smo se dogovorili, ja se sjećam, ja sam zvao vašu sekretaricu, sve smo se dogovorili, ono, koju sekretaricu, nikom ništa, nije, ja me uopće tu ni, kao, sasvim samo je prolazio, jednostavno je shvatio da priliku mora iskoristiti i onda je tako pričao s njim i, onaj, i tako je i on uzeo knjige, uvijek je nekako, imao je jako, jako veliku šakti da šarmira, imao je toliko vjeru u znanje i sa svojim primjerom, onaj, u duhovno znanje, u moć transcendentalnog znanja, u svoju vlastitu introspekciju i jednostavno toliko je puno, znači oni su na svim univerzitetima podijeli u Americi, odnijeli u knjižnice knjige i Prabhupada je bio jako, jako zadovoljan s njim i s drugim baktama koji su u to vrijeme s njim bili i čak je Prabhupada nekoliko puta došao radi njih u Ameriku i u London da njih sretne koliko im je bio zahvalan i onda je jedne prilike zagrlio Bhakti Tirtha Svamija i rekao, ja sam zadovoljan s tobom, tvoj život je uspješan. Ti si uspješan. I Maharadž bio tako sretan i mislio je kako da što više ekspandira taj stav i onda Tamal Krišna Maharadž mu tada kaže, ti trebaš da napišeš jedan izvještaj Prabhupadu, gdje ste sve bili i šta ste sve radili. I onda je Maharadž napisao jedan izvještaj do 9 stranica i stao je ispred Prabhupada i krenuo je da čita, obišli smo tu i tu knjižnicu, tu sreli smo tog i tog, dali smo to i to. A Prabhupada je u tom momentu bio jako nezainteresiran. I čak prvo, onda u međuvremenu je krenuo da priča sa drugim baktama, uopće nije htio da ga sluša do kraja, ili ga je namjerno ignorirao i sve. I onda Bhaktirtha Maharadž je shvatio, tad se je zvao Jože Ganesh Jam, je shvatio da Prabhupada nije baš zadovoljan. I onda ga je samo u jednom momentu Prabhupada zaustavio i rekao, you are not a doer, Krishna is a doer. I onda je jednostavno Maharadž shvatio da i rekao je, da, to je jednostavno najbolje što sam ikada u životu mogao dobiti od Prabhupada. Ikada. A znači Prabhupad mu je samo dan ranije rekao, ono, tvoj život je uspješan, ti si, ja sam zadovoljan s tobom. Ali on je bio sretan s ovim drugim jer je shvatio da jednostavno njegov učitelj njega podsjeća na pravu istinu. I isto prije toga je bila jedna baš lijepa lila s Maharadžem. Kad se Maharadž tek pridružio pokretu, on je imao nekog drugog duhovnog učitelja, jer bio je jako, jako inteligentan student, tako toliko inteligentan da su mu na Princetonu dodijelili i stipendiju i besplatnu hranu i smještaj i još su mu plaćali da on tamo studira. Koliko su bili presretni i prezadovoljni s njim. I on je, ali ono, znalo se već tada da je bio ono jako posebna osoba i toliko toliko se raspitivao za duhovnost, imao je duhovnog učitelja koji mu je tada rekao, ja stvarno ne mogu tebi ponuditi to što ti tražiš, veliki su tvoji zahtjevi, ali znam ko može, ali ona, i put ću te na tu osobu, samo nikada ne mogu reći da sam to tebi ja rekao, idi kod Šila Prabhupada. I, onaj, i onda je on došao pokret svjesnosti Krišne i jedne prilike kad je onaj, otvorilo mu se da razgovara sa Prabhupadom, on je rekao, znaš Prabhupad, u ovom tvom pokretu Iskon, jako puno je rasizma, ja osjetim na svojoj koži, znači puno me bakte diskriminiraju. I onda mu je tad Prabhupad rekao, ako ti tako vidiš stvari, onda ti nisi ništa bolji od njih. Jednostavno, oni su na materijalnom nivou i ne vide istinu, ne vide suštinu, ne prakticiraju to, nemaju znanje, ali ako ti na takav način reagiraš, ti nisi ništa bolji od njih. I takve velike, velike lekcije je Maharadž dobivao, takve mudrosti od Šila Prabhupada i jednostavno je bio onaj koji je stvarno, znači, trudio se da sazna istinu, da spozna istinu, da uzima utočište, da bude ponizan. Jedan put, isto tako, jako je bio intenzivan, puno je akumulirao znanja, puno je čitao, puno je bio, je, svakako je bio, bio je savjetnik puno političara, Nelsona Mandele, bio je i također Muhammed Alija, njega je čak izvlačio iz depresije, i kao psiholog je bio aktivan, i kao duhovni vođa, i kao duhovni učitelj, bio je baš pravi duhovni aktivan. Aktivista. I jednostavno bio toliko intenzivan da jedan put su se bakte žalili, mi jednostavno ne možemo pratiti njegov ritam, ne možemo, onaj, to je nama stvarno previše, to je baš preintenzivno što on radi. I onda je on shvatio i rekao je da ove bakte me uče kako da budem ja njihov sluga, kako da zapravo onaj ne trebam očekivati od nikoga drugog nego samo od sebe da budem tu i da radim kako mislim da kako me moji autoriteti tu inspiriraju. I znači on je sa svojim primjerom uspio je, znači, i za svoje materijalno znanje, svoje materijalne diplome psihologa toliko inkorporirati, znači, sve vajšnavske temelje, svu našu tatvu unutra inkorporirati, i baš s tim je išao u javnost. On je jedan od prvih gurua koji je došao na naše prostore ovdje i pomogao da se pokret svjesnosti Krišne onaj, raširi na našim prostorima ovdje. I jednostavno je jedna od osoba koja je tako sretno plesa u kirtanu, ima poseban svoj stil i plesanja i pjevanja i odjevanja i pristupa baktama. Isto tako Radhanath Swami, njegova sestra Radhanath Swami je u jednoj lekciji gdje slavi Bhaktirtha Swami, a lekcija traje 5,5 sati. Govori o tome kako kad je Maharadž prilazio tim studentima, koliko je on bio karizmatičan, koliko je on bio šarmantan. On jednostavno, samo za mjesec dana već je po 10 studenata imao sa takvih prestižnih fakulteta u tim svojim malim zajednicama koji su tada osnivali. Kaže, i on bio im je otac, bio im je majka, bio im je duhovni brat i sestra i najveći sluga. Takav stav jednostavno. I to je zapravo stav osobe koja ima znanje i u ovom stihu je baš bilo to, znači poanta je toga da mi trebamo razviti transcendentalno znanje, razviti, znači to je ljubav prema Krišni, povezati se sa Paramatmom u srcu, jednostavno otkriti tu tajnu znanja i naučiti žrtvovati takvo znanje. To znači da sve što smo ikada stekli, dobili, naučili o bilo čemu, znači da samo transformiramo u svjesnost Krišne i tada nekako to je zapravo sreća i to je uspjeh, to je ono što naš život čini uspješan i to uspješnim i to je ono što svijetu nedostaje i to je ono što jednostavno se lako prima gdje god da odemo, lako nalazi na plodno tlo. Jer baš kao što je Bhakta rekao, kad izađem u Sankirtan, da li se ja pitam je li ovaj drugi koji dijeli Bibliju, po čemu se on razlikuje od mene, ili šta ja želim nekome, jel želim stvarno njega kultivirati u ono što ja znam i imam, jer mislim da je to moje bolje, a njegovo gore, ili sam došao kao sluga da ja nešto dam. I to je to žrtvovanje znanja, znači mi treba da to dajemo, da učimo, da transformiramo, da budemo jako introspektivni, da vidimo odakle dolazi, kako se zapravo povezati sa našim izvornim identitetom, kako ga identificirati, kako ga cijeniti dovoljno, kako znati svako jutro kad se probudimo, obratiti se na sebi na takav način, sa velikim poštovanjem Paramatmi u srcu i sa jednom poniznom molbom da jednostavno sve ovo što smo dobili, što uvijek dobivamo kroz iskustva naših prethodnih ačarija, da ih molimo da budu milostivi prema nama kao što jesu, da nas uvedu i uključe u to znanje, da mi možemo također nastaviti žrtvovanje takvog znanja kao što su i oni to radili. Tako da evo, otprilike to su neka moja razmišljanja, promišljanja na ovaj stih. Znači prvo smo rekli to, znači opisali smo iz početka, objasnili smo kako zapravo se definira to materijalno znanje i da nas ono stalno drži u nekim dilemama, šta je istina, šta je znanje, kako da vjerujem, a šta ako nema jezika, a šta ako ne razumije taj jezik onaj, kako onda može neko znat, ne znati, znači kako mogu spoznati širi, a šta ako onaj drugačiji spozna, pa čekaj, i onda su to samo interpretacije, reciklaža i vrtiti se u krug i jednostavno i to jeste priroda materijalnog svijeta, da nam daje tu iluziju da nešto znamo, zapravo to je toliko prolazno i toliko nam ne može dati ni na materijalnom nivou sreću, jer nekako se obradujemo nekom uspjehu, ali za 5 dana to prođe pa težimo nečem drugom, pa opet smo nesretni i to je jedan začarani krug gdje prosto nema kraja. Tako da bolje da se obratimo, znači onome koji ima sva znanja, što kaže Bhaktivedanta Swami, svo znanje prisutno našoj duši, duša zna sve, uključujući našu svarupu, odnosno naš pravi identitet. Tako da evo otprilike tu, pa bi vas ja zamolila ako neko možda isto želi da podijeli nešto, neku iskustvo, bilo šta u vezi Bhaktivedanta Swamija, ili da da neki komentar ili nešto, neko pitanje, tako da možemo malo još prodiskutirati. Hvala. Aha, a sad budu pravo. Da, tu je baš u sljedećem stihu to objašnjava, tu je ovaj ključni stih koji dolazi. I jeste, upravo je to, puno si rekao, nisam sve zapamtila. Molim, ovako, dobro, ti si rekao, još si istakao i hvala ti, podsjetio si to, kako je Bhaktivedanta Maharaj također, između ostalog, što je bio i savjetnik velikih poznatih ličnosti, bio je lider zajednica, duhovnih zajednica, zaštitnik bhakta, njihovih prava, da je govorio puno i o svojim knjigama, jer je pisao psihološke knjige, pošto je bio psiholog, i o emocijama, i da je jedno jednostavno se apsolutno prepustio Prabhupadu i zatražio utočište i vodstvo, na koji način on njega želi uključiti dalje u službu, da li da ga zadrži u ovom svijetu ili negdje drugo da ide, šta god. I to je zapravo stvarno bilo raspoloženje. On je svaki dan pisao pisma, svaki dan je pisao pisma Prabhupadu. Nije i naravno svaki dan slao, ali je pisao, tako, jer jako je mistična on osoba, da jednostavno onaj, puno je i napisao je knjige Prosjaci, Beger, ono, i u tim knjigama je baš otvarao svoje dubine, na koji način je spoznavao i Krišnu i svog duhovnog učitelja i osjećao se tako palo, nezahvalno, nevjerovatno, to je stvarno jedna nevjerovatna dimenzija. I da, Maharaj je totalno bio ovisan o pravom Prabhupadu i totalno otvoren da prihvati šta god od njega dolazi. Jako je Maharadž mističan, šta je još bitno. Maharadž je otišao fizički s ove planete, ali Maharadž je jako i dalje prisutan. Recimo, ja mogu reći svog vlastitog iskustva da sam ja meditirala da on bude moj guru. S obzirom da je on napustio tijelo prije nego što sam ja došla, ja sam bila rekla da neću više ni nikad ni imat guru, a kad on neće biti, ne može biti jer nije tu. Onda su mi rekli, pa pomoli se ti Bhakti Tirtha Svamiju, pa nek ti on onaj kroz molitvu odgovori ko će biti tvoj guru. I stvarno sam se molila Maharadžu svaki dan da bi na kraju moj guru baš postao njegov najbolji prijatelj. I kad god bi došlo do toga da bi ja trebala neki susret imati sa svojim guruom, uvijek su bili tu njegovi učenici. I sjećam se 2018. kad sam bila u Majapuru da studiram Bhakti Šastri, često sam odlazila na Maharadžev Samadhi i ispred njega sam mantrala šloke, onako mi je bilo pred ispit, pred test kod Maharadža. Jedan put sam mu rekla, baš sam to, sjećam se, ono, Maharadž, ja sam i došla u proces preko tvojih knjiga i evo sad sam tu, evo tu sam u Majapuru i sad molim te daj mi neko vodstvo, gdje, šta ti želiš dalje od mene, kako da ja tebe služim. I onda sam poslije toga otišla u tempel na Guru Puđu i tamo mi prilazi jedna naša baktina, Lalitamrita iz Hrvatske, što sad tamo živi u Majapuru, i kaže mi, Vrađa Lila traži tvoj broj, a Vrađa Lila je osoba učenica Bhakti Tirtha Svamija, koja je bukvalno, ona i njen suprug Eka Vira su bili njegova desna ruka. Oni su skupa s njim po Africi otvarali templove i oni su doslovno na nivou guru, a tako ih svi drugi guru i baš jako cijene. I ja kažem, kako ona traži moj broj, otkud ona mene zna? Kaže, pa nešto sam ja spomenula tebe i neki projekt, pa ona je htjela da dobije tvoj broj. To znači da mi je, znači, Bhakti Tirtha Svami odmah nakon mojih molitvi njemu uputio me svojoj učenici. I stvarno, izgubila sam bila i džapu sa inicijacijom u avionu, jer sam tad prvi put putovala za Indiju i bila sam u agoniji, hoću li ikad dobiti, i nije to bilo tako lako jer puno učenika moji duhovni učitelj ima i puno se i čeka da se onaj, ima, bilo je već puno izgubljenih džapa, 40 bakta čekalo da Maharadž ponovo mantra, i bio se Maharadž i naljutio, ali oni su odnijeli, moju brojanicu da daju mom guru da ponovo mantra, i baš ona je na putu do Čaupatija zapala u Bhaktivedanta Hospital u bolnici jer imala poteškoće sa nogom, sa koljenom, i jednostavno nakon par dana ona je se meni javila, leži u krevetu, znači nije mogla ni pružiti nogu, ni invalidska kolica da sjedne, ništa, totalno paralizirana. Rekla je da je njeno tijelo loše podnijelo tu neku injekciju koju je primila. Ja sam ostala baš onako u agoniji jer je to osoba koja mi je jako draga i puno mi je duhovno pomogla, jel? I sad je ona u stanju u kojem ne može. Da nakon nekoliko dana slikom šalju u invalidskim kolicima. Ja pitam, kako si? Kaže, ja sam beskrajno zahvalna, ja sam presretna, ovdje su bakte, Džaganat je tu. I kaže, ništa se ne brini za tvoju džapu, Maharadž će tu dobiti. Ja se mislim, Bože mili, ona u takvom stanju misli na moju džapu, mislim, ono, ja nisam se usudila ni pitati tako nešto, ali ona sama, kaže, ja sam dala mome suprugu koji je otišao tamo i on je dao tvojom guru, on je sjeo ispred božanstava, izmantrao je i ostavio je tvoju brojanicu kod Puđarija. I ona i dalje u bolnici, znači nakon nekog vremena, sad mi šalje na štakama stoji, kao vidi, znaš, popravlja se moje zdravlje, ja mogu sad na štakama da hodam, ja sam presretna, ja sam tako zahvalna. I samo čujem riječi zahvalna, kao ja ću se pobrinuti, ja sam se već vratila ovdje u Sloveniju, da tvoja džapa stigne do tebe, naću neki put, daću ovom, da onaj, da onom. I to je ona sve napravila, džapa je za kratko vrijeme bila u Ljubljani. Mislim, hoću reći da su to osobe koje, znači, to je to pravo raspoloženje Bhakti Tirtha Maharadža, sluga, sluge, sluginog, sluge. I svaki put kad mi se obrati, ona meni kaže, I'm your servant always. To je svaki put. Nikada nije to izostavila, a tako se i ponaša. I to je nešto što stvarno hrani dušu, jer ona sam, i ona meni kaže, ja znam da ti mene voliš i da si sretna za moje prijateljstvo, ali vjeruj mi, ja sam još više sretnija za tvoje, zato što ja na taj način dobivam priliku da služim svog gurua, a i tvog gurua i Prabhupada. to je to. Mislim, to su ta spoznajna znanja, to je tu znanje kao žrtvovanje, kad znamo i žrtvujemo i dajemo i znamo i mi smo zaista sluge i to je najbolji i najljepši što mi imamo. Baš ništa od toga nema bolji i ništa od toga nema ljepši nego da smo sluge, sluge, sluginog sluge. Bhagavata Swami Kijai, Sadhu Sangha Kijai, Bhagavad Gita Kijai, Grantarad Shrimad Bhagavad Gita, kakva jeste Kijai.